Gambar 28, ngarunyaan musuh. Gusti Yesus nitah ka urang Kristen supaya ngarunyaan kabeh jelema ka asup musuhna. Di gambar A, bisa urang neule dua jelema nu tadina memusuhan tapi ayeuna manehna geus hade deui. Dina gambar B, urang neule saurang jelema keur nulungan jelema nu asalna ti daerah sejen nu musuhna jeung daerahna. Tah, urang Kristen kudu hade ka kabeh jelema ulah tinggalin ka jelema nu ewaen ka manehna atau urang.